Šventos Kalėdos ir Šventas Valentinas. Ir ką šiandien tie mūsų vaikai veikia? Paklausė Keitė, dėdama į šalį knygą Norvegija ir Norvegai, kurią jis skaitė jau ketvirtą kartą. Nuo pusryčių jų dar nemačiau. Teta Izi, kuri kažką siuvo kitame kambario gale, pakėlė akis. Nežinau, pasakė ji, galbūt išlikė pas sesę ar kur kitur, manau, netrukus sugrįš. Jos balsas skambėjo kiek neįprastai ir paslaptingai, bet Keitė šito nepastebėjo. Vakar aš sugalvojau puikų dalyką, kalbėjo ji toliau. Jie galėtų savo kojines rytoj vakare sukabinti čia pas mane, o ne vaikų kambaryje. Tada galėčiau matyti, kaip jie išvinioja dovanas. Ar leistumėt, teta Izė? Būtų labai linksma. Nemanau, kad kas dėl to prieštarautų, atsakė teta. Atrodė, jog ji vos tramdo juoką. Keitė nusistebėjo, kas jai galėjo nutikti. Nuo tetos Helenos išvykimo jau praėjo daugiau kaip 2 mėnesiai ir prasidėjo žiema. Lauke snygo. Keitė matė už lango sukuriuojant lengvutes snaiges, bet nuo to vaizdo jai nesidarė šalčiau. Priešingai, kambarys atrodė tik dar šiltesnis ir jaukesnis. Dabar čia buvo tikrai gražu. Židinyje liepsnojo ugnis. Visur buvo švaru ir tvarkinga, oras kvepėjo razetomis, nes ant stalo stiklinėje vazelėje stovėjo puokštį, o pati Keitė, gulinti lovoje, labai skyrėsi nuo tos apsileidusios mergaitės iš ankstesnio skyriaus. Tėtos Helenos viešnagė, nors užtruko tik vieną vienintelę dieną, buvo labai reikšminga. Ne, Keitė iškart nepasidarė tobulą. Niekas iš mūsų šito neįstengtų, net knygose, tačiau viskas pakrypo teisinga kryptimi. Keitė judėjo pirmin ir nors dažnai suklupdavo ir paslysdavo, nors dažnai nuleisdavo rankas, bet ir vėl susimdavo po tų sunkių dienų, kai užeidavo abejonės, ar jai kada pasiseks. Tas dienas, kai viskas atrodydavo nepakeliama, kai ji pati būdavo pikta ir irzli, kai išguidavo iš savo kambario vaikus, Keitė atpirkdavo karčiomis ašaromis. Tačiau joms praėjus akindavo save nepasiduoti ir dar atkakliau. Ir man regis, jog nepaisant visų kliūčių, mažoji mokinukė gana sėkmingai atlaikydavo pamokas. Teta Helena per visą tą laiką irgi ją drąsino. Ji niekad neužmirždavo Keitės. Beveik kas savaitę atsiųsdavo kokį nors mažmožį. Kartais tai būdavo ant sofos gulint, pieštuku parašytas laiškelis. Kartais kokia įdomi knyga ar naujas žurnalas, ar koks mielas niekutis kambariui papuošti. Keitės dabar dėvimas tamsiai raudonas chalatėlis irgi buvo jos dovana, kaip ir ant sienų iškabinti šviesus paveikslėliai su rudens lapais, mažytė knygų lentynėlį ir visokie kitokie daikteliai. Keitė gulėdama mėgo žvalgytis aplinkui, atrodė, jog visas kambarys pilnas tetos Helenos gerumo. O kad turėčiau ką nors malonaus įdėti kiekvienam į kojinę, ilgesingai svarstė jį. Tačiau turiu tik kumštinės pirštinės tėveliui ir tas juosteles Filui. Kalbėdama, jį ištraukė jas iš po pagalvės, linksmų spalvų vilnonės pirštinės, ant kurių vienur kitur buvo prisiūti varpeliai. Ji vos spėjo laiku jas numegsti. Turiu dar savo rožinį kaspiną, staiga prisiminė ji. Galėčiau jį atiduoti Klaverai. Tik sykį jį buvau įsirišusi ir gal nebūsiu ištepusi. Teta Izė. Gal malonėtumėt jį man paduoti, noriu apžiūrėti, jis viršutinėme stalčiuje. Teta Izė atnešė kaspiną. Jis tikrai buvo visai naujas ir abi nusprendė, jog Klaverai labai tiks. Matot, aš daugiau nebenorėsiu ryštis kaspinu, beveik liūdnai ištarė Keitė. O jis gražus. Po kiek laiko Keitė prabilo vėl linksmesniu balsu. Norėčiau padovanoti ką nors gražaus Elzei. Juk tiesa, teta Izė, kad manau, kad Elzė pati mieliausia pasaulyje mažylė. Džiaugiuosi, jog tu tą supratai, pritarė teta Izė, kuri visada Elzę labai mylėjo. Labiausiai tai ji nori rašomosios lentelės, kalbėjo Keitė, o Jona nori rogučių, bet vargė. Tai tokie dideli daiktai. O aš te turiu 2,5 dolerio. Nieko nesakiusi, teta Izi išėjo iš kambario. Kai sugrįžo, kažką laikė sugniaužusi saujoje. Nežinojau, ką tau padovanoti per kalėdas, Keitė, pasakė ji. Nes Helena tau tiek visko prisiuntė, jog atrodo, kad jau viską turi. Taigi, nusprendžiau padovanoti tau štai šituos, kad pati pasirinktum. Bet jeigu tavo širdis trokšta nupirkti dovanų mažiesiems, galbūt geriau imk dabar. Taip sakydama, teta Izi padėjo ant lovos šiugždantį naujutilaitį $5 banknotą. Kokia jūs gera! Net paraudusi iš džiaugsmo šūktelėjo Keiti. Ir išties teta Izi pastaruoju metu atrodo pasidarė nuostabiai gera. Tikriausiai Keiti bus nučiupusi glotnų į lazdos galą. Dabar už 7,5 dolerio Keiti galėjo parodyti nepaprastą dosnumą. Ji tiksliai nupasakojo tetai Izei, kaip turi atrodyti toji lentelė, kurios norėjo. Nieko, jeigu ji bus gana didelė, pasakė Keiti, bet pamušalas turi būti melsvo aksomo. O rašalinės dangtelis pasidabruotas. Ir dar prašau nupirkti popieriaus laiškams ir vokų, ir plunksninę, pačią gražiausią, kokią tik rasit. Oi, bet viską reikia padaryti slapta. Nepamirškit šito tetą Izę. Na jau ne, nepamiršiu. Kas dar? Norėčiau, kad rogutės būtų žalios, aiškino toliau Keiti, ir gražiai vadintusi. Labai tiktų pavadinimas dangaus gremžtukas, jeigu toks būtų. Jonas iki matė rogutės, kurios vadinosi dangaus gremžtukas, ir sakė, jog jos nuostabios. Ir jeigu dar liktų pinigų, tetulė, gal nupirktumėt nuo manęs po gražią knygą Doriui ir Cesiai. O Merijai sidabrinį ant pirštį? Jo senasis jau visai pradilės. Ak, ir truputį saldainių. Ir ką nors Debei ir Brigitai. Na, kokia smulkmenėlė. Dabar, manau, jau viskas. Ar už 7,5 dolerio buvo įmanoma tiek daug nupirkti? Teta Izė tikrai turėjo būti burtininkė, kad su tiek išsiverstų. Bet jį įsiverti ir kitą dieną visos tos brangenybės jau buvo namie. Kaip džiūgavo Keiti, atriždama pirkinius. Viskas buvo tiksliai pagal užsakymą. Dangaus gremžtuko nebuvo, pasakė teta Izi, tad vietoj jų nupirkau sniego griebtuką. Puiku, man jos irgi patinka, patenkinta atsakė Keiti. Oi, paslėpkit viską, paslėpkit. Staiga persigandusi šūktelėjo Keiti, kažkas ateina. Bet tas kažkas buvo tėvelis, kuris įkišo galvą į kambarį, kai teta Izi, apsikrovusi punduliais, nuskuodė per holą. Keiti apsidžiaugė likusi su tėčiu viena. Turėjo aptarti su juo vieną asmenišką paslaptį. Tai dėl tetos Izis, kuriai ji dar neturėjo jokios dovanos. Pamaniau, gal gautum man tokią knygą kaip tetos Helenos, kuri tetai Izei taip patiko, pasakė ji. Aš tik gerai neatsimenu pavadinimo. Kažkas apie šešėlį, bet aš jau išleidau visus savo pinigus. Nesirūpink dėl to, pasakė daktaras Karas. Viską sutvarkysim. Kryžiaus šešėlis, ar taip vadinosi? Nupirksiu ją šiandien po piet. Oi, ačiū, tėveli. Ir paieškok su rudais viršeliais, nes ir tėtos Helenos buvo rudi. Bet tu iš anksto neišduosi tėtai Izei gerai? Būk atsargus, tėveli. Aš ją kuriam laikui prarysiu su visais rudais viršeliais, nutaisęs linksmą veidą, pasakė tėvelis. Jis džiaugiasi, kad Keitė vėl ėmė kai kuo rūpintis. Tos žavios paslaptys taip užvaldė mintis, jog Keiti nebeturėjo kada pasigesti vaikų, kurie ištisai lindėdavo jos kambaryje, bet kurių per šias 3 dienas beveik nesimatė. Tačiau po vakarienės jie visi kaip vienas vėl atėjo smagiai nusiteikę, lyg kažkur būtų linksminėsi. Tu nežinai, ką mes veikime, prasižiojo Filas. Ša, Filai. Įspėjančiai sustabdė jį klavera. Tada padalino visiems kojines, kurias atsinešė rankoje. Ir kiekvienas paėliui jas pasikabino. Doris, Savąją pakabino vienoje židinio pusėje, o Jona kitoje. Klavera ir Filas savasias pakabino greta ant komodos rankenų. O aš savo padėsiu čia, arčiau Keitės, kad ji iš ryto pirmiausia ją pamatytų, pasakė Elzi, sekdama savo kojinę ant lovos galo. Tada visi susėdo prie židinio ant popieriaus skiautelių užrašyti savo norų ir pažiūrėti, ar jie sudegs, ar išlėks pro kaminą. Jeigu išlėks, vadinasi, kalėdų senelis tikrai juos gaus ir atneš tai, ko nori. Jona prašė rogučių ir kavos servizo lilims, bei šveicariškos Robinzono šeimynos tęsinio. Dorio sąrašas buvo toks: vaisinis tortas, nauja Biblija, Haris ir Liusi, kelidoskopas, viskas, kas kalėdų seneliui patinka. Parašė raštelius, sumetė juos į židinį. Liepsna tik plykstelėjo ir rašteliai išnyko. Niekas tikrai ir nematė, kaip buvo. Jo namanį, jog išlėkė pro kaminą, bet Doris tvirtino, jog ne, neišlėkė. Filas savo lapelį įmetė labai iškilmingai. Šis valandėlė liepsnojo, paskui pavirto pelenais. Na va, tu negausi to, ko prašiai, pasakė Doris. Ką tu buvai parašęs, Filai? Nieko, atsakė Filas. Tik tai Filas Karas. Vaikai ėmė šūkčioti. Aš tai parašiau rašomoji lentelį. Nusiminusi, tarė Elzi, bet viskas sudegė. Keitė tai girdėdama sukikeno. O tada savo sąrašą paskelbė Klavera. Ji skaitė: stenkis ir klestėk. Vaikiškos pirštinės, mufta, gera nuotaika. Tada įmetė į židinį. Ir štai, išlėkė tiesiai pro kaminą. Kaip keista, pasakė Keitė, nė viena šitaip neišlėkė. Iš teisybės, tai Klavera toji maža gudruolė, prieš įmesdama savo norus nutipeno per kambarį ir pravėrė duris, dėl to aišku susidarė trauką ir išnešė popierių tiesiai į viršų. Netrukus atėjo teta Izi ir nuginė juos visus į lovas. Žinau, kas dėsis rytoj rytą, pasakė ji. Jūs visi pabūsit ir lenktyniausit su aušra. Todėl dabar tuoj pat eikit miegoti. Kai visi išėjo, Keitė toptelėjo, jog niekas nepasiūlė jai pačiai pasikabinti kojinės. Ši mintis ją truputį įskaudino. Tikriausiai pamiršo, pasakė ji sau. Po kurio laiko atėjo tėvelis su teta Ize ir pridėjo į kojinės dovanų. Buvo labai linksma. Viską prinešė prie Keitės lovos, kad ji galėtų patvarkyti taip, kaip nori. Kojinės buvo prikimštos saldainių ir apelsinų. Paskui ėjo visokios formos ir dydžio paketėliai. Suvinioti baltą popierių, perišti kaspinų ir su etiketėmis. Kas čia yra? Paklausė daktaras Karas, kai teta Izė įgrūdo ilgą siaurą paketą į Klaveros kojinę. Nagų šepetukas, atsakė teta Izi. Klaverai jau reikia naujo. Kaip juokėsi tėvelis ir Keitė. Netikiu, jog kalėdų senelis bus girdėjęs apie tokį dalyką, pasakė daktaras Karas. Vadinasi, jis labai nevalyvas senas džentelmenas, rūščiai pareiškė teta Izi. Lentelė ir rogutės buvo per didelis, kad tilptų į kojinę, todėl jas suviniojo į popierių ir pakabino po kitais daiktais. Kai viską pabaigė tvarkyti, buvo 10 valanda, ir tėvelis su teta Ize išėjo. Keitė ilgai žiūrėjo į tas keistų formų kojines, karančias židinio šviesoje. Paskui užmigo. Atrodė praėjo vos kelios minutės, o kažkas jau palietė jos petį ir pažadino. Tik pamanyk, buvo jau išaušę, ir tai Filas su naktiniais marškiniais rovštėsi į lovą jos pabučiuoti. Kiti vaikai pusiau apsirengę, šokaliojo ratu apglėbę savo kojines. Su šventom kalėdom, su šventom kalėdom, šaukė jie. Oi, kokios nuostabios dovanos. Ak, klyktelėjo Elzi, kuri tuo metu aptiko savo lentelę. Kalėdų senelis vis dėlto ją atnešė. Oi, bet čia parašyta nuo Keitės. Ak, Keitė, kokia tu gera. Aš tokia laiminga. Ir Elzi, apglėbusi Keitę, net apsiašarojo iš laimės. Bet koks ten keistas daiktas prie lovos? Keitė įsistebeilijo ir pasitrynė akis. Tikrai, vakar prieš užmiegant jo ten nebuvo. Kaip jis čia atsirado? Tai buvo eglutė, įsodinta į raudoną vazoną. Vazonas papuoštas paauksuotom popieriaus juostelėm ir žvaigždutėm. Bei kryžiukais, todėl labai linksmai atrodė. Ant medelio šakų kabojo apelsinai riešutai, raudonskruoščiai oboliai, balionėliai ir uogų kekės. Be to kabėjo daugybė mažų paketėlių, perištų mėlynais ar tamsiai raudonais kaspinėliais. Medelis atrodė toks gražus, jog Keitė net sušuko iš nuostabos ir susižavėjimo. Tai kalėdų eglutė tau, nes tu juk sergi, pasakė vaikai visi iš karto stengdamiesi ją apkabinti. Mes patys viską padarėm, pasigyrė Doris, šokuodamas ant vienos kojos. Aš priklijavau tas juodas žvaigždutes ant vazono. O aš pripučiau balionylius, šaukė Filas. Ar tau patinka? Glaustydamas į priekeitės, klausinėjo Elzi. Ana ten mano dovana ta, kur perišta žalių kaspinėlių. Norėjau, kad būtų gražiau. Ar nenori toj pat jų išvinioti? Keitė, žinoma, norėjo. Iš ryšulėlių pasipylė įvairiausių daiktų daiktelių. Kiekvienas iš vaikų pats ruošė savo dovanėlę. Nė vienam iš suaugusiųjų nebuvo leista net pirštų prisiliesti. Elzės dovanėlė buvo plunksnakočio valiklis su gražiu flaneliniu kačiuku. Jonos raudonas žaislinis arbatos padėklas iš alavo. Koks jis nuostabus, žavėjosi jį. Dorio dovana, reikia pasakyti, buvo milžiniškas raudonas ir geltonas voras, kuris pašėlusiai dūzgi priropoja savo siūlo galą. Jie nenorėjo man jo pirkti, pasakė jis, bet aš pats nupirkau. Maniau, kad jis tave pralinksmins. Ar jis tau juokingas, Keitė? Žinoma, juokingas, atsakė Keitė juokdamasi ir mirkčiodama, kai Doris gainiojo vorą pirmin atgal jai prieš akis. Galėsi su juo žaisti, kai mūsų čia nebus ir jausies vieniša, be galo pamalonintas paaiškino Doris. Bet tu nepastebėjai, ant ko ta eglutė stovi, pasakė Klavera. Tai buvo kėdė, labai didelė ir keista, su ilga minkšta atrama, kuri baigėsi suoleliu kojoms pasidėti. Tai tėvelio dovana, pasakė Klavera, matai? Ji taip išlenkta, kad būtų panaši į lovą, ir tėvelis sako, jo gana greitai tu galėsi gulėti ant jos prie lango ir žiūrėti, kaip mes žaidžiam. Jis tikrai taip mano? Abejodama paklausė Keitė. Ji vis dar jausdavo aštrų skausmą, kai kas nors paliesdavo arba reikėdavo pasijudinti. Bet pažiūrėk, kas ten pririšta ant kėdės rankturiu, parodė Elzi. Tai buvo mažas sidabrinis varpelis, ant kurio išgraviruota Keitė. Jį atsiuntė teta Helena, kad galėtum juo paskambinti, kai norėsi ką nors prisišaukti, aiškino Elzi. Staigmenos dar nesibaigė. Prie kito kėdės rankturio buvo pririšta graži knyga Platus ir didelis pasaulis. O joje irgi įrašyta Keitei nuo mylinčios sesės, o ant knygos gulėjo kraiteliai džiovintų vyšnių nuo ponios Hol. Ponia Hol turėjo skaniausių pasaulyje džiovintų vyšnių, taip vaikai manė. Kaip viskas gražu ir miela. Su dėkingumo ašaromis akise ištarė Keitė. Kalėdos buvo tikrai malonios. Vaikai kalbėjo, jog tokių kalėdų dar nėra buvę. Ir nors Keitė taip nedrįso sakyti, ji irgi labai džiaugėsi ir buvo laiminga. Praėjo dar keletą savaičių, kol ji galėjo persikelti į kėdę, bet kai sykį joje pagaliau įsitaisi, pasirodė labai patogu. Teta Izė iš ryto ją aprengdavo, atlengdavo kėdės atkaltę, kol ji susilygindavo su lovos aukščiu, o tada labai švelniai ir atsargiai perkeldavo Keitę ant kėdės. Važiuojant per kambarį, nepavykdavo išvengti skausmo, tačiau sėdėti prie lango ir žiūrėti į debesis, į einančius pro šalį žmonės, į vaikus, žaidžiančius ant sniego, buvo tiesiog nuostabu. niekas nesupras, kaip ta tai nuostabu. Nebent tas, kas kaip ir Keitį 6 mėnesių išgulėjo patale, neiškišdamas nosies laukan. Dabar kasdien ji darėsi vis guvesnį ir linksmesnį. Kokios linksmos šiemet buvo kalėdos. Vienas įkį kalbėdamasi su Cese, įsitarė Keitį. O kad dar kokia nors šventė mus aplankytų. Bet aš daugiau jokio šventojo nežinau, tik tetą Heleną, bet jie ateiti negali. Dar yra šventas Valentinas, prisiminė Cesi. Iš tikrųjų, gerai tu sakai. Suplojusi delnais šūktelėjo Keitį. Oi, Cese, sugalvokim ką nors įdomaus Valentino dienai. Man galvon toptelėjo labai įdomi mintis. Ir abi mergaitės, sukišusios nosis ilgai ir paslaptingai šnipždėjosi. Apie ką šnipždėjosi, to jau sužinosim. Valentino diena turėjo būti kitą penktadienį. Kai ketvirtadienį po pietų vaikai sugrįžo iš mokyklos, juos pasitiko teta Izi ir dideliai jų nuostabai pasakė, jog yra atėjusi Cesiai gerti arbatos ir liepė visiems gražiai susitvarkyti ir eiti viršun. Bet Cesija beveik kasdien ateina, stebėjosi Doris, kuris neįžvelgi, ką bendra turi Cesijas atėjimas su liepimu nusiprausti. Taip, bet šiandien jūs gersite arbatą Keitės kambaryje, pasakė teta Izi. Štai kiekvienam iš jūsų palikti kvietimai. Iš tikrųjų, kiekvienas gavo po gražų laiškelį, kuriuo jie buvo maloniai kviečiami į karalienės Katerinos rūmus šiandien 6 valandą po pietų. Po tokio kvietimo viskas atrodė kitaip, netrukus. Vaikai jau šuoliavo laiptais viršun, visi dailiai nusiprausė ir susišukavę, ir reikšmingai pabeldė į rūmų duris. Kaip žavingai skamba. Išblizgintame kambaryje tikrai laukta svečių. Keitė sėdėjo savo kėdėje netoli žydinio, Sesė šalia jos, o stalas buvo padengtas baltas staltiese ir nukrautas pieno puodeliais, sausainiais, braškių uogienė ir spurgomis. Pačiame vidury gulėjo didelis šerkšno baltumo tortas. Ant cukraus glaisto matėsi rožinės raidės ir klavera, pasilenkusi garsiai perskaitė Šventas Valentinas. Ką tai reiškia, paklausė Doris. Nagi šiandien švento Valentino vakaras, atsakė Keitį. Debė tikriausiai jį prisiminė ir išvedžiojo tą užrašą. Kol kas apie šventą Valentiną nieko daugiau nebuvo pasakyta. Bet kai suvalgė paskutinę raidę ir vakarienės stalas buvo nukraustytas, staiga vaikams susėdus prie žydinio pasigirdo garsus beldimas į duris. Kas čia galėtų būti? Nusistebėjo Keitį. Klavera, atidaryk. Klavera atvėrė duris. Ant slenkščio stovėjo Brigita, sunkiai tvardydama juoką, o rankoje laikė laišką. Jums atėjo laiškas panelė Klavera, pasakė ji. Man? Sutrikusi šūktelėjo Klavera. Tada uždarė duris ir su laišku priejo prie stalo. Kaip įdomu, aiktelėjo ji, pažvelgusi žalsvai baltą voką. Jame buvo kažkas sunkaus. Klavera atplėšė voką ir iš jo iškrito maža žalia aksominį adatų pagalvėlį, dobilo lapo formos, su plonyčiu stiebeliu iš vielos, kuri buvo apsukta žaliu šilku. Paaiškinimas. Anglų kalboje klova dobilas, taigi ši dovanėlė yra aiški užuomina į veikėjos vardą. Paaiškinimo pabaiga. Prie pagalvėlės buvo prismeigtas popieriaus lapelis su tokiu eilėraščiu. Vieniems patinka švelnios rožės, kitiems žiedai ryškių spalvų, o mano širdžiai žiedas dobilo, mieliausias iš visų. Nors jis beveik neskleidžia kvapo, nors žiedas jo nėra puikus, nors mindomas dažnai prie tako, mana dobilas brangus. Drugys bastūnas ankstų rytą pralėks pro jį, pakils oran, tik aš, kaip ta darbštuolė bitė, panirsiu dobilo žiedan. Klavera tąsyk pirmą kartą gyvenime išgirdo apie Valentino dieną. Ji buvo tiesiog sužavėta. Oi, kaip jūs manot, kas jį galėjo atsiųsti? Klausinėjo ji. Bet dar nespėjus niekam atsakyti, vėl pasigirdo beldimas į duris ir visi šoktelėjo iš vietų. Aišku, vėl Brigita, dar vienas laiškas. Šį kartą jums, panelė Elze, išsišiepusi pasakė ji. Vaikai tiesiog pulte pripuolė ir akimirksniu atplėšė laišką. Jame buvo mažytis antspaudėlis iš dramblio kaulo, kuriame senovinėmis raidėmis buvo įskaptuotas žodis Elzi, o šalia eilėraštukas. Pažįstu aš mergaitę, ji man labai brangi, saldesnė gali būti už medų, jei šito nori ji. Jos vardas prasideda E, o baigiasi E. Rudi plaukai jos garbanoti, o akis juodos kaip naktis. Balti kaip perlaidantis šviečia, o skruostuose duobutys, gal net trys. Jos vardas prasideda E, o baigiasi E. Jinai greita, sakytum, skraido, nei nemegink jos vytis. Išgirsi tik jos juoko aidą, tarsi dūzgima bitys. Jos vardas prasideda E, o baigiasi E. Kodėl tu klausi, aš ją myliu? Bet ar suprast gali? Tiesiog širdis ją pasirinko, nes ji tokia meilė. Toji mergaitė, kurios vardas prasideda E, o baigiasi E. Tiesiog kaip pasaka, pasakė Elzi, o jos akis, klausantis sesijas garsiai skaitomo eilėraščio, iš nuostabos pasidarė apvalios apvalios. Ir vėl beldžia. Šis įkį buvo visas pluoštas laiškų. Visi gavo po vieną. Keitė labai nustebo, gavusi du. Oi, kas tai galėtų būti, paklausė ji. Tačiau užmetusi akį į antrąjį laišką, iškart pažino tetos Helenos rašyseną ir įsidėjo jį į kišenę, kol baigsis Valentino laiškai. Doris pirmas atplėšė savo laišką. Jame buvo nupieštas pyragas. Čia derėtų paaiškinti, jog Doris labai ilgai turėjo reikalų su dantų gydytoju. Ilgai be galo Džekas prie stalo saldų pyragą kramsnojo. Tik štai palaukęs, žandus suraukęs, kaip liūtą sureumojo. Brangioji mama tiesiog tekina atbėgo sunelio paguosti. O vargė, dangau, ką skauda sunau? Ir perbraukė delnu per skruostą. Ak, mama brangi, man dantys visi tuoj ima baisingai skaudėti, kai tik valgys gardus ir ypač saldus. Tai kur reiks pyragą šydėti? Apsakyti sunku. Ir ar verta? Vargu. Kaip jis inkštė ir verkė, ir šaukė, užteks paminėti ir tašką padėti, nes ryte tuos dantis jam ištraukė. Šis Valentino laiškelis sukėlė vaikų juoką. Jonos voke buvo popieriniai raudonkepuraitį ir tokius eilės. Siunčiu savo nuotrauką, Joną, kad tu suprastum. Likau aš gyva ir neverta daugiau jau raudot dėl manęs niekada, niekada. Joks vilkas tą dien neprarijo manęs, nes aš spardžiau, šaukiau, kiek galėjau, kol paleidęs mane iš aštriųjų nasrų, miškan jis droviai nukurnėjo. Nuo to laiko močiutė ir aš gyvenam trobelėje jaukiai, tepam duoną ant sviesto, kepam savo pyragus ir jokio vilko nelaukiam. Todėl nebeverk, kad prarijo mane. O vilkas seniai jau nušautas. Jei užeisi kada arbatėlės išgert, bus stalas pyragais apkrautas. Jonai eilės nepaprastai patiko, nes raudonkepuraitė buvo jos mylimiausia pasakų veikėja. Filas laiške rado mažytį trintuką, o ant didelio lapo popieriaus juodų rašalų buvo parašyta. Buvau padūkelis baisus, palovin palindau, sakiau, nudžiausių trintukus, bet gurkt ir prarijau. Tada tu sušukai, kas ten yra, o aš kas supykau, įspjoviau trintukus visus, tik vieną sau pasilikau. Gailiuosi, jog buvau netikęs, dabar geresnis jau esu ir gražinu tau tą prarytą į trintuką ir pasirašau plėšikas. O dabar klausykit manęs, nekantravo sesė, kuri visą laik dėjosi labiau nustebusi už kitus ir dabar tiesiog nebegalėjo iškęsti, kol Filas baigs skaityti. Tada garsiai perskaitė. Cesiai, jei būčiau paukštis aš, ir būtum paukštis tu, Ką mes veiktume abu? Ak, tu turėtum būti maža, o aš didesnis ir susiglaudę ant obels šakos, bučiuotumės snapeliais geltonais. Štai ką mes veiktume abu. Jei būčiau aš žuvis ir būtum tu žuvis, ką mes veiktume abu? Mes būtume išdykėliai, mosuotume savo uodegom ir erzintume net banginį palindę po bangom. Pakviestume čion austrę ir užsakytume žuvienės. Du. Štai ką mes veiktume abu. Jei būčiau bitė aš ir būtum bitė tu, ką mes veiktume abu? Suradę drevę liepoj aukštoje prie pat dangaus, prineštume į ją saldaus medaus. Šaukštelis man, o tau šaukšteliai du. Štai ką mes veiktume abu. Valentinas. Šitas eilėraštis man atrodo gražiausias, pasakė Klavera. O man ne, paprieštaravo Elzi. Aš manau, jog mano pats gražiausias. Ir Cesijos voke nebuvo jokio antspaudėlio. Ir ji paglostė savo antspaudėlį, kurį visą tą laiką gniaužė rankoje. Keitė, tu pati pirmoji turėjai perskaityti savo laiškelį, nes tu vyriausia, pasakė Klavera. Mano labai trumputis, atsakė Keitė ir perskaitė. Žibuoklės gražius, rožės dar gražesnės, o tu, mano Keitė, už visas mielesnį. Koks tas Valentinas? Pasipiktino Elzį ir net sužaibavo akimis. Tiesiog gėda, Keitė. Tu turėjai gauti gražiausiai iš visų. Keitė vos susilaikė nenusikvatojusi. Bėda ta, kad laiškeliai visiems kitiems atimė tiek daug laiko, jog nebeliko kada sueiliuoti savo pačiai. Todėl pagalvojusi, jog bus įtartina, jeigu ji pati nieko negaus, paskutinę akimirką brūkštelėjo savo tą seną dvieilį. Jis ne per daug gražus, pasakė Keitė, stengdamasi atrodyti kiek įmanoma liūdnesnį, bet tiek to. Tiesiog gėda, pakartojo Elzė, labai didžiuodamasi, kad ji iškėlė aikštėn šitą neteisybę. Kaip linksmai praleidom vakarą, pasakė Jona. O Doris pridūrė, taip, kai Keitė dar buvo sveika, niekad taip smagu nebūdavo, ar ne? Tai girdint, Keitės širdy pasitenkinimas sumišo su skausmu. Man atrodo, pastaruoju metu vaikai mane truputį labiau myli, tarė sau ji. Bet kodėlgi aš negalėjau būti jiems geresnį, kol buvau sveika ir stipri? Kol visi neįsiskirstė miegoti, ji taip ir net plėšė tetos Helenos laiško. Kas nors turbūt jai buvo parašęs ir pranešęs apie tą rengiamą Valentino vakarą, nes vietoj laiško buvo įdėtas eilėraštis, aiškiai ir dailiai perrašytas Helenos ranka. Tai ne Valentino laiškelis, nes per daug rimtas. Taip kitą dieną aiškino Keitė Klaverai. Bet, pridūrė ji, bet jis nuostabesnis už visus Valentino laiškelius. Klavera irgi taip manė. Mokykloje. Anksčiau lankiau mokyklą šviesę. Ir mokė mus tai džiaugsmas, tai jaunystė. Patiko žaisti ir išdaigauti, buvau įpratusi tingėti ir klysti. Tada didysis mokytojas man už bausmę nurodė pereit į mokyklą skausmo. Pradinių klasių pamokos – tai trumpos ir lengvutės užduotys. Vėliau įveikti skausmo pratimus man darėsi kaskart sunkiau. Ir ašaros kaskart pagelbėdavo tyliai pažvelgti į bedugnę skausmo gilę. Mokytojauja pakaitom du mokytojai. Viena švelni, tyli, rami. Tikėkis draugiško ir palaimingo šypsnio, jei tik akių jo žvilgsnį sutinki. Jos vardas meilė ir akivaizdu, ji vengia susitikti su skausmu. Taip aš manydavau, bet vis dažniau pradėjau pastebėti juos kartu. Štai susitikę, draugiškiausiai šnekučiuojas ir taip supanašėja jie abu, jog apima mane baugokas jausmas. kad nebesugebu atskirti, meilė tai ar skausmas. Jie liepia stengtis man, daug mokytis, na ir tada galėsiu pereiti į aukštesnę klasę, kur vien tik meilė mokys visada. Ir žinoma, aš stengiuosi, sukuos, skubu, tikėdamasi atsisveikinti su skausmu. Bet net ir skausmas būna kartais prakilnus. Ir kai nesiseka labai, kai suklumpu, jis stengiasi iš visų jėgų padėti, kad atlaikyčiau, kad nebūtų per sunku. Bet meilė atneša didesnį džiaugsmą. Net ir už patį prakilniausią skausmą. Aš padarysiu viską, ką galiu. Iškęsiu kantriai, ką likimas teikia. Ir kai man mokytojas pasakys, jog viską padariau kaip reikia, ir meilės klasin jau tinku, širdingai atsisveikinsiu aš su skausmu.